Nå har han jo vært inn på, på måte, naturen og nærheten til sjø og fjell og skog. Men jeg tror også det at en har det samfunnet der så mange kjenner hverandre og har omsorg for hverandre. En sørger i lag og en feirer i lag. Noe av det mest rørende jeg har vært med på Tysens er jo nettopp når store ting har skjedd. Enten det, jeg husker når Patrick og meg forlov oss, eller når vi hadde fått Elliot. Når vi hadde gift oss, så var det på en måte sånn, du gikk på butikken og i en og en halv måned i ettertid, så fikk du på en måte gratulasjoner og klemmer, sant? Og alle gleder seg i lag med deg. Og når noe ikke går som du håper, så får du på en måte de klemmene og den støtten likevel da. Og det er, det synes jeg er utrolig fint. Det er en av de fineste tingene med Tysnes, mener jeg. Et sånn fellesskapsfølelse da.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her er dagens episode. Hun brenner for Tysnes, jobben og lokalpolitikken, men også for mammaroller og balanse mellom jobb og fritid. I dag skal du som lytte få bli litt bedre kjent med Kristi Pedersen Madsen. Velkommen til Sunnhordlandpodden.
Tusen takk skal du ha.
For de som ikke kjenner deg da, gi noen kjappe fakta om hvem du er.
Jeg heter Kristi, jeg er 26 år, jeg er en stolt tysnesing, og så driver jeg med litt mye forskjellig på tida.
Ja, skal komme inn på en del av det i hvert fall. Helt i starten da, hva er det som gjør at du brenner sånn for Tysnes?
Nei, jeg har jo vokst opp på Tysnes og har det jeg mener har vært en helt fantastisk oppvekst på Tysnes. Har trivdes utrolig godt, og synes det var utrolig stor stas å få flytte hjem til Tysnes da. Så er det klart, jeg har en liten familie nå på Tysnes, og vi bygger hus på Tysnes og tenkte å tilbringe all vår tid på Tysnes fremover. Så en har jo lyst til å bidra til at samfunnet blir enda bedre, og utvikle det, og være med og heie på andre på Tysnes også da.
Skal komme tilbake igjen til det med brannen for Tysnes, men det er jo kjekt å bli litt bedre kjent og ta noen steg tilbake. Du sa en helt fantastisk barndom på Tysnes. Mm. Kan du trekke fram noen høydepunkt?
Vel, jeg var oppvokst på gård. Litt øde vil kanskje noen si, men helt fantastisk, mener jeg da.
Hvor hen for deg som ikke er lokalt kjent?
Det der det heter Tysnes, på Tysnes. Så en kjører på en måte fra Våge da, litt ute mot Godesund og tar av noen svinger der. Men vokste opp på gård, vi hadde hester. Meg og mamma holdt på med hest og koset oss utrolig mye med det. Det var en stor og viktig del av livet mitt. Og hadde en lillebror som jeg lekte og koset meg med ute i skogen, og vi klatret i trær og sprang ut på bakkene og hadde det veldig fint.
Skikkelig sånn bonderomantikk.
Ja, fantastisk. Beste foreldre som bodde på samme gård, og ja, skikkelig fint.
Mm. Det er også der dere bygger hus nå.
Det er det. Vi har en tomt helt i utkant av gården vår, så der holder vi på å bygge hus akkurat nå faktisk. Andre etasjen ble heist på plass forrige veka.
Ja, såpass.
Så til våren så skal vi flytte ut i huset vårt der på Tysnes.
Hvordan føles det å bygge hus?
Krevende og litt skummelt, men også veldig spennende og kjekt. Vi føler oss heldige som får den muligheten da, og vi har gledet oss lenge til dette. Det tar jo ofte tid når en skal begynne på den prosessen, så vi har jo stått i det ganske lenge, men nå begynner en endelig å se at det skjer ting da, så det er stor stas.
Ja. Du nevnte ridning, og flere tråk frem da at det da har vært viktig for deg. Hvor langt tok du da?
Jeg var vel med i et slags NM en gang, det var vel kanskje det lengste, i dressurriding. Da var grådig kjekt, og drev en del konkurranser da. Litt dressur og litt sprang, trivdes veldig godt med det. Men så kom det en tid der en ikke hadde tid lenger, så det var rett og slett det som gjorde at jeg ga meg.
Ja, så nå er det ikke hester på gården lenger, eller?
Ingen hester på gården lenger. Gutten min Elliot er dessverre allergisk for hest, nei. Så det blir nok ikke hest med det første. Men nå har vi saue, mammaen min da, driver med da, og de er grådig søte de også. Så en har noe dyr likevel.
Ja, ikke så bra å ri på sauer, kanskje?
Nei, bør helst ikke ri på de.
Andre trakk frem at du er en skientusiast.
Ja, jeg kom jo fra en veldig sporty familie. Mamma og pappa som har vært veldig flinke og ta oss med på forskjellige aktiviteter fra en tidlig alder. Blant annet ski, så vi gleder oss jo alltid til snøen kommer. Vi liker oss opp på slalom om vintrene, men vi går også en del toppturer. Til og med på Tysnes kan en gå toppturer om en vil. Så ja, de
på ski.
På ski, kan ta på seg skiene I Solheimsdalen og gå til toppen av Tysnesåta, så da en varm anbefaling fra min side, om noen også liker å gå på toppture.
Ja, for jeg har hørt rykte om at du drar jo med hele familien ut på tur, og det var en som sa at han har blitt dratt med på flere toppturer enn han trodde han skulle I livet sitt.
Det kanskje Patrick du har snakket med da. Han har vært med på en del toppturer, og det var kanskje litt nytt for han når han kom inn I vår familie da. Men jeg tror han også synes det veldig kjekt, med tid I hvert fall, når han har kommet over det første sjokket.
Men du har ikke bare bodd på Tysnes, du har også vært litt ute I verden, rett og slett, I Spania og Australia. Fortell litt om hvordan det var.
Ja, jeg har jo bodd mesteparten av livet mitt på Tysnes, men jeg har med to anledninger bodd I andre land. Den første anledningen var når jeg var, gikk I 4. klasse, da pappaen min han jobbet for Aker Stord lenge og fikk en jobb I Spania som prosjektleder. Så da flyttet hele familien til en liten bygd I Spania, og der bodde vi et år.
Hvordan var det?
Da også selvfølgelig veldig krevende til tide. Man kom jo ned, vi gikk på en skole, meg og vetlebroren min der. Ingen kunne engelsk. De hadde en engelsklærer, men allerede når jeg gikk I 1. klasse, nei, 4. klasse, beklager, så var jeg vel omtrent på nivå med engelsken til den engelsklæreren. Så vi kunne jo ikke gjøre oss forstått på engelsk til elever og lærere på skolen. Det var spansk og da katalansk som det gikk I der. Og det klart når du kommer til et helt annet land og vi kunne si hei og hva man heit, men vi kunne ikke si så mye mer enn da på språket. Så da var, synes jo jeg var utfordrende de første vekene. Men det utrolig med det. En plukket fort opp, og det gikk ikke så veldig mange veker før vi forstod veldig mye. Og etter den tid så var det jo veldig kjekt. Vi hadde en grådig fin tid som familie I Spania.
Australia da? Hvordan gikk turen der?
Australia, da var litt senere. Jeg har jo alltid likt å reise, og da året vi hadde I Spania var jo kanskje med å bidra til reiselyst. Men da fant jeg ut når jeg begynte på videregående at jeg ville gjerne på utveksling. Så da fikk jeg reise på utveksling andre året på videregående. Så da for jeg til Australia på egen hånd.
Rundt 17 år?
Ja, rundt 17 år. Jeg lurer på om jeg var 16 når jeg reiste, og så ble jeg 17 en stund etter jeg hadde kommet ned. Så da var jo... Det var tidlig. Jeg hadde gledet meg så mye til å reise. Jeg synes dette var så fantastisk. At jeg hadde faktisk ikke, jeg tror ikke det hadde skikkelig gått opp for meg hva det innebar å reise så langt hjemme ifra, alene.
Ja, du skal jo slite med å komme lengre vekk.
Ja, du skal slite med å komme lengre vekk. Så det var egentlig, når jeg sa ha det til mamma og pappa og Sjur, lillebroren min, på Flesland, og skulle på en måte gå opp rulletrappen og opp I sikkerhetskontrollen alene, det var egentlig da det slo meg at «Hei, jeg skal faktisk reise til andre siden av jorda og være der alene I et år». Så da var det var en dag med masse følelser, men jeg satt meg inne på flyene, nedgjørende, og kom til Hongkong faktisk, og da skikkelig, da hadde det gått opp på meg på flyet at «Nå jeg helt alene». Så da ringte jeg mamma og pappa og sa «Dette går ikke, jeg har gledet meg hele tiden, men dette kan jeg ikke gjøre. Noen må komme og hente meg I Hongkong. Jeg klarer ikke å fly mer, jeg så sliten, men dette går ikke». Så det var en spesiell dag. Jeg fikk jo beskjed hjemme ifra at «Vi kan dessverre ikke hente deg I Hongkong I dag. Du må reise ned til Australia, og så får du se hvordan det går, og så får vi heller snakke senere om vi skal komme og hente deg. Men prøv å reise ned». Så da reiste jeg ned til Australia da, og hadde heimlengsel den første tiden spesielt. Men da ble jo et helt fantastisk år når bare dette lille kaoset en har når en kanskje først reiser av gårde da. Når da lå seg, så var det et fantastisk år med helt utrolig mye opplevelse og gode vennskap og en veldig fin tid for meg.
Hvor hen I Australia?
Vestkysten, Perth heter det. Så det var jo nydelige hvite strender, og vi bodde veldig nærme strand også. Jeg bodde hos en vertsfamilie, så jeg kunne gå på strand så ofte jeg ville og jogge der nede og koste meg. Utrolig mye.
Ja. Fikk du noen gode venner?
Jeg gjorde det. Jeg fikk mange gode venner. Jeg ble tatt fantastisk godt imot på hele skolen, men det spesielt ei da, som heter Alexa, som jeg ble veldig tett med, nesten som familie, når man så langt hjemme ifra, og så sårbar egentlig, så hjelper det jo utrolig godt med gode venner. Så hun har jeg kontakt med den dag i dag, vi prøver å møtes i hvert fall en gang i året, enten at hun møter meg i Norge, eller at vi møtes en annen plass, at vi reiser litt rundt for å møte hverandre da. Så da, den tradisjonen har vi klart å holde oppe alt utenom akkurat koronaåret da.
Ja, for venner da viktig for deg, har jeg forstått, og ifølge ryktet så har du venninne i hver en krok.
Ja, noen vil kanskje si det. Jeg gifte meg jo for ikke så veldig lenge siden, og hadde to forlovere, og hun ene jo da Alexa fra Australia, og den andre Kristina fra Schweiz, så det jo mange som lurer på hvordan det går seg til, men ja, to av mine aller beste venner da fra helt andre plasser i verden.
Dette med utdanning, du bestemte deg for å studere juss. Var det liksom, det var kun da du tenkte at du skulle, eller?
Nei, det var egentlig ikke da. Det ikke noe sånn at jeg har hatt noen advokater i familien som har vært veldig tett på, som jeg har sett opp til og fått ideen derifra, eller det ikke sånn at jeg heller alltid har visst at det da jeg vil bli, men jeg har nå vært samfunnsengasjert og har likt samfunnsfag og den type ting. Så var det kanskje først på, når jeg begynte på gymnasiet på Os, at jeg, da skulle man jo bestemme seg for valgfag, og der valgte jeg blant annet et fag som heter politikk og menneskerettigheter, og et annet fag som heter rettslære, og det var jo kanskje veldig mye som startet der da, i og med at jeg brenner mest for noe, både er politikk og just da som er utdanningen jeg har tatt.
Ja, det var noe som mente at menneskerettighetene, det var noe av hovedgrunnen kanskje?
Ja, jeg har vært veldig opptatt av rettferdighet hele livet mitt, og i tillegg så blir en jo veldig påvirket når en blir gammel nok til å forstå at det ikke alle som har det godt, rett og slett. Mange er utsatt for mye urett, og da traff jo veldig hardt, og en tenker kanskje, hva kan jeg gjøre med det? Det er kanskje ikke alt jeg kan gjøre for å fikse det, men jeg kan gjøre noe da. Og da begynte tanken på just å slå meg litt, da, at være der og prøve så godt jeg kan og sørge for rettferdighet i samfunnet da.
Så har jeg hatt rykte om at du egentlig hadde et mål om å jobbe i FN.
Hvordan
skal det kombineres med å bo på Tysnes?
Det kan nok ikke kombineres med det. Det er vel kanskje det jeg har funnet ut i senere tid. Nei, det var jo en periode av livet der jeg var veldig reiselysten. Og nå er det jo helt tydelig at det Tysnes jeg har lyst til å slå meg ned for, men det har ikke alltid vært sånn. Det var vel en periode jeg tenkte, nå skal jeg lengst mulig vekk for å oppleve alt mulig da. Blant annet da Australia, og det var vel kanskje en periode, det må ha vært i ungdomsskolealder, at jeg husker jeg fant sånn hus i California til familien min, så jeg kom hjem til mamma og pappa og var sånn, dette huset jo perfekt for oss. Vi kan jo bo i California en periode. De var ikke helt enige da, det var mange grunner har jeg skjønt i senere tid. Men reiselysten var stor, og tanken på da, en jobb der jeg kunne reise litt internasjonalt da.
Så FN da får bli senere en gang?
FN tror jeg får bli senere. Nå er det nok akkurat nå.
Men Kalifornien, sånn rent værmessig, så kan jeg jo av og til forstå at den kunne tenkt seg å bo der.
Absolutt. Absolutt, og det var nok en del av tanken. Men til tross for mye regn og vind her, så har vi det nå grådig fint i Norge og på Vestlandet. Så lenge jeg kan ta meg en liten tur til varmere strøk i ny og ned, så tror jeg jeg skal stå i regn og vind her.
Når du studerte, så flyttet du først til Bergen, men så ombestemte du deg å flytte hjem igjen til Lysnes. Hva skjedde?
Da gjorde jeg. Jeg flyttet til Bergen, flyttet i lag med vetlebroren min faktisk, for han skulle også begynne på skole i den tid, så vi flyttet inn i en koselig hybel og trivdes veldig godt. Men så gikk det ikke så veldig lang tid før jeg møtte Patrick, han som mannen min nå, og han har jo et brennende engasjement for Lysnes. Så å få han med seg til Bergen, det var nok ganske uaktuelt. Så tenkte jeg at, ja, men kanskje jeg heller skal ta og flytte hjem igjen da. Pendle til skolen i stedet for å pendle hjem i helgene. Så da flyttet jeg rett og slett alle tingene mine tilbake igjen til Tysnes, og pendlet til universitetet i etterkant av det.
Og da fungerte det greit?
Ja, det er jo Det var litt krevende til tider, selvfølgelig. Mye reising for kanskje ikke så veldig mange timer forelesning om gangen. Men så var det veldig mye som foregikk digitalt i tillegg, og korona kom, og da ble det jo enda mer digitalt. Så egentlig gikk det veldig fint.
Ja. Så du følte ikke at du gikk glipp av masse studentliv?
Nei, jeg gjorde egentlig ikke da. Jeg var jo så heldig at jeg begynte jo på å studere ikke så veldig langt hjemmefra, så jeg kunne jo beholde mye av de samme vennene mine som jeg hadde hatt tidligere, så jeg hadde kanskje ikke samme behov for å bli så godt kjent med bare nye folk på jussen da. Men jeg fikk noe kombinert det, og hadde noen venner der, og noen hjemmefra som jeg også var med da. Og det var jo mye lettere for meg å holde kontakten med de på Tysnes og i nærheten, når jeg faktisk bodde der da.
Ja, så engasjerte du deg og fikk litt ulike jobber?
Da gjorde jeg. Jeg synes det var veldig kjekt å kunne kombinere deltidsjobber med studiene, for jusstudiet er et studie der man er veldig mye på egen hånd. Man har ikke så mye opplagt undervisning, det mer at man sitter hjemme og leser. Så da hadde jeg mulighet til å jobbe ganske mye samtidig som jeg studerte. Så jeg fikk jobbe i barnehagene på Tysnes blant annet, som var veldig kjekt å være vikar der. Og i tillegg så fikk jeg jobb i en ingeniørbedrift som heter Vågen, som pappaen min driver. Så der var jeg først kontormedarbeider, og så ble jeg kvalitets- og HMS-ansvarlig mot slutten av studien da. Så jeg fikk prøvd meg på mye forskjellig, og da var en alltid godt av å få med seg ulike erfaringer.
Ja, så nevnte du at du gifte deg med Patrik etter kort, og han har jo vært med i podcasten før, så hvis ikke folk har lyttet til den, så må de jo søke opp den. Men fortell litt mer om hvordan dere møttes.
Ja, vi visste jo om hverandre, det jo ofte sånn på små plasser at du vet jo hvem de fleste da, i hvert fall de som cirka på din alder, så jeg visste jo hvem Patrik var, men jeg kjente han ikke i utgangspunktet. Men vi møttes nå på Mandelhuset, og
han serverte god mat.
Han serverte god mat og god drikke, kanskje. Og godt humør og god humor og forskjellig, så.
Og så leste jeg en plass at dere hadde bryllup 3 dager til endes.
Da hadde vi.
Du må fortelle litt om hvordan det var.
Det var grådig gøy, først og fremst. Vi er jo et par som liker at ting skjer, og spesielt for Patrik som driver Mandelhuset og arbeider med arrangement, så er det jo ganske naturlig at når han skal gjøre noe så stort som å gifte seg, så blir det også et stort arrangement. Så vi bestemte oss for at når vi først samlet alle venner og familie som vi var så glad i en helg, så kunne vi jo like gjerne gjøre det meste ut av det og feire både fredag, lørdag og søndag. Så da gjorde vi. Det var en utrolig flott helg i mai. Været var nå litt så som så. Det var egentlig meldt regn, men det ble faktisk opplett i siste øyeblikk, så da kan en ikke klage på. Vi var både ute på Tysnes, på gården der jeg kommer fra. Der var vi på fredagen, og vi var på Mandelhuset på lørdagen, i kirken og i Våge, og ja, brukte mye tid på disse plassene som betyr mye for oss da.
Jeg skulle forresten helse deg fra prost Theodorsen. Han husker det som en flott opplevelse.
Jo, takk skal du ha. Da han jo var med og gjorde dagen veldig flott.
Kan det være det var han som fikset det fine været?
Kanskje det var han som fikset det fine været. Uansett hvem det var, så er vi veldig takknemlige for det. Nei, det var flott fra begynnelse til slutt. Vi koste oss utrolig mye.
Litt tilbake igjen til studiet forresten. For at jeg forstår det sånn at du tok siste eksamen 2 dager før fødselen til Elliot.
Ja, jeg husker ikke om det var nøyaktig 2 dager, eller, men det var i hvert fall noe sånn. Det var veldig tett. Det var akkurat i termin omtrent. Og det var ganske tungt, men jeg hadde veldig lyst til å få det ferdig da. Før fødsel, det er jo godt med alt du kan bli ferdig med før ungene kommer. Så jeg sto på og skrev og skrev. Men om jeg husker riktig, så gikk det ikke så veldig bra. Jeg tror faktisk jeg strøyk på den eksamen og måtte ta den opp igjen. Men jeg hadde den i hvert fall, og hadde gjort mitt beste, så jeg fikk i hvert fall gjennomført det da.
Jeg tenker jo de fleste som har vært med på en fødsel, eller som har gjort det selv, ja, det står respekt av å ha eksamen 2 dager før.
Jo, takk. Jeg var veldig fornøyd med at jeg hadde gjort det, og jeg visste jo ikke når jeg fødte. Det tar ganske lang tid å få tilbakemeldinger på disse eksamenene, så heldigvis når jeg lå der og fødte, så visste jeg jo ikke at jeg hadde strøket, så der og da var jeg grådig fornøyd med innsatsen. Og så fikk jeg bare ta den opp igjen en annen gang, da gikk det heldigvis veldig fint.
Så kom altså Elliot inn i livet. Hvordan er livet som småbarnsmamma?
Å ha livet som småbarnsmamma helt fantastisk. Det krevende og slitsomt, og vi forferdelig trøtte, men, og sover dårlig om nettene, men det det mest fantastiske i livet, det det ingen tvil om.
Vi må prate litt om politikk, for at du jo en mangelvare, har jeg forstått, i det politiske liv.
Ja, da sikter du vel til at jeg småbarnsmamma og med i politikken.
For eksempel.
For eksempel. Altså småbarnsforeldre generelt jo ofte mangelvare i politikken, men spesielt småbarnsmødre. Og jeg skjønner jo hvorfor det da. For det krevende å være småbarnsmamma, og det krevende i seg selv å være med i lokalpolitikken, og det krevende å jobbe og ha unger og alt det der, og få tid til å strekke til rett og slett. Så jeg skjønner jo hvorfor det mangelvare, men jeg brenner jo veldig for at det skal bli litt mindre mangelvare da, at det skal bli flere i politikken som har små unger, for det viktig at alle representert i et demokrati, og de som hjemme med små unger eller har i den livsfasen da.
Ja, for det vel ganske mange ting som blir avgjort i kommunestyret som har stor påvirkningskraft på da. Livet som en lever.
Absolutt, altså når en har små unger så en jo virkelig høyforbruker av kommunale tjenester, sant? Altså en har helsestasjon og helsevesenet, og en har barnehager og skoler og fritidsaktiviteter og kultur, alt, sant? Så det jo egentlig en periode i livet der man har veldig mange innspill å komme med, tenker jeg, og veldig mange viktige perspektiv på det kommunen leverer av tjenester.
Ja, helt klart. Hva så gjorde du at du kom inn i politikken? For det var litt tidligere.
Ja, jeg kom inn i politikken litt grann tidligere. Jeg var vel 22 år, gikk på Universitetet i Bergen på tidspunktet da, hadde flyttet hjem, og hadde vel kanskje meldt meg inn i Unge Høyre i Bergen, men var ikke sånn aktiv på noen måte da. Så når jeg fikk spørsmål om å stå på lista, på Tysens Høyre sin lista til forrige lokalvalg da, så var det overraskende og noe helt nytt for meg, og jeg var ikke helt sikker på om det var noe jeg tørte å kaste meg ut i, men jeg ble pushet akkurat nok til at jeg tørte å si ja da. Og så sa jeg ja til å stå på listo, og så gikk det noen veker, og så fikk jeg spørsmål om jeg hadde lyst til å stå på andre plass på listo. Så det var jo ikke det jeg hadde sett for meg når jeg sa ja, og måtte igjen litt i tenkeboksen. Men jeg utrolig glad for at jeg fikk den støtten til å tørre å gjøre det da, og si ja, for det har vært en helt fantastisk reise etter det.
Ja, hva har vært fantastisk?
Nei, da fikk jeg jo, det gikk veldig bra i valget i 2019 for Tysnes Høyre, og for meg også fikk masse personstemme, så jeg beholdt den relativt høye plassen min da, så gjorde at jeg kom inn i kommunestyret, og fikk også fast plass i formannskapet, som jo et viktig utvalg der veldig mye skjer, og en får en veldig bratt lærekurve når en kom inn der da. Så da var jeg veldig takknemlig for, ble gruppenestleder for kommunestyregruppen vår, og har også fått masse verv i Tysens Høyre som har gjort at jeg har fått reist rundt og representere lokallaget rundt omkring i Norge, og vært med på mange kjekke arrangementer og lærerike arrangementer ikke minst. Så alt det har vært fantastisk og fått det innblikket i politikken.
Da var politisk aktiv, da kan det virke veldig seriøst, men skjer det morsomme ting også?
Det skjer absolutt morsomme ting. Vi ler utrolig mye når vi holder på, enten det i våre egne partigrupper, eller om det i de faktiske kommunestyremøtene og formannskapet, så ønsker jo, alle ønsker jo i utgangspunktet det skal være en hyggelig arena å være med på. Da. Så vi prøver så godt vi kan å holde humøret oppe, selv om vi kanskje er uenige med hverandre akkurat i politikken. Så er vi jo alle enige om at vi er der for det beste for Tysnes. Så det skinner ofte gjennom, og vi har det gøy. Jeg husker kanskje en gang, man sier jo av og til, man er jo i mye møte, og man sitter der lenge, og man skal diskutere masse ting, og det er mange saker man ikke rekker å få tenkt veldig mye over, eller diskutert før en akkurat sitter, og mye kan komme opp ganske overraskende. Og en må jo tørre å si ting, selv om en selvfølgelig ikke har fått tenkt mye over det. Så jeg husker en gang jeg var i en sånn situasjon, det var vel når det kom opp et budsjett en gang, og rådmannen presenterte for oss i formannskapet at det skulle kjøpes inn to nye gravemaskiner, var det tenkt til kommunen. En til vei, og en til gravplassene. To nye, satt jeg og tenkte. Og det var vel en annen i dette formannskapet som tenkte, to nye, vi må klare oss med en kanskje da. Så da ble spørsmålet stilt, hva er det man skal ha to nye gravemaskiner til på en gang? Og da hørte jeg kanskje akkurat da spørsmålet ble stilt, at en gravmaskin til en gravplass og en gravmaskin til veiarbeidet, det to ganske ulike størrelser. Så allerede når rådmann begynte på svaret sitt, så skjønte man kanskje at ok, dette var dumt spørsmål av oss, det to helt forskjellige ting. Men da ler jeg noe av det, da av og til en kanskje glad hvis aviser ikke har fått med seg alle kommentarer vi kommer til i den type kommentarer som det da. Men nei, vi sitter nå der og gjør vårt beste og, og kan jo le av oss selv litt når det når det kommer sånne små glipper som det da. Ja.
Men hvordan det som relativt ung da? For at i Tysnes, han som var ordfører nå tidligere, nå har jeg glemt hva han heter.
Kåre Martin.
Stemmer. Mm. Han var relativt ung da han startet. Så ja. Er det liksom en kultur for å få unge folk inn i politikken, eller?
Ja, da mener jo jeg at det har vært i hvert fall på Tysnes nå i ganske mange år, som jeg mener veldig positivt, at den faktisk får de unge med. Kåre Martin var jo et stort forbilde for meg. Jeg hadde jo ikke sett for... Det jo en del av det som gjør at jeg ser for meg selv i den type verv, jo også nettopp fordi at jeg har hatt et forbilde å se opp til, som på min egen alder, når han har fått viktige verv. Så absolutt et veldig viktig forbilde.
Så snakker vi med en politiker her på Stord. Han, om jeg har sagt litt om det der med balanse mellom kvinner og menn.
Mm.
Og han sa at de prøver jo på listene at han har jevnt fordelt mellom kvinner og menn, ja. Men så skjer det et eller annet på valgdagen at disse mennene får flere stemmer.
Ja,
det sånn på Tysnes også?
Ja, det jo dessverre da. Det jo alltid et mål for de aller fleste partier opplever jeg at den ønsker jo selvfølgelig best mulig representasjon, enten det gjelder alder eller interesser, men også kjønn selvfølgelig. Så en prøver jo å utarbeide liste der en har like mye menn som dame og menn, og at en også har dame høyt opp på liste, at det skal være mulig for alle å komme inn da. Men så ser en jo veldig ofte, som du sier, at på valgdagen så er det velgerne som har mye makt. En kan jo bare kumulere, altså kumulere betyr jo at du setter noen på liste med en plass som egentlig fast, og hvis du kumulerer noen så vet du at de havner på den plassen du kumulerer dem på. Men du kan ikke kumulere veldig mange på listene, og vi valgte denne gangen å kumulere bare en, som var meg, og da vil jo i teorien si at alle de andre kan skifte plass på listene ut fra hvor mange personstemmer de får. Og det jo her velgernes ansvar kom inn da, for da en så også i år jo for så vidt at velgere krysser på menn, og at damer havner lenger ned på liste, som gjør at en får færre inn i kommunestyret og andre utvalg enn den ville hatt hvis partiet sin prioritering, kan du si da, var gjeldende.
Det vanskelig å spekulere sikkert da, men det til den podcast kan vi jo gjøre da. Hva tror du grunnen til da, at den krysser på flere menn?
Det hadde en visst da, så hadde en jo kunnet løse problemet, så det jo ikke så godt å si, men det jo kanskje noe med at en må være flink til å ha dame med hele veien i prosessen, vise de også fram, få fram gode uttalelser, og at de får vært synlige da, for en stemmer jo ofte på de som har vært synlige, eller en har sett og fått med seg i ulike saker da, så det jo prøver selvfølgelig å heie på alle man med på liste, men også sørger for å heie godt på alle damene man med på liste, og viser de frem også, at andre skal kunne se hvor god de er da, og huske det på valgdagen. For ja. Det jo ingen tvil om at oss damer kan være absolutt like gode i politikken som menn, så det jo ikke der det ligger. Men det handler jo rett og slett om hva velgerne tenker på når de går og stemmer på valgdagen da.
Men angående dette med å være relativt ung dame i politikken, jeg har forstått at det da kan være utfordrende på en del områder, at det kanskje du får både spørsmål og kommentarer og typ sosiale medieaktivitet som kanskje ikke menn får i samme grad eller på samme måte.
Ja, da tror jeg nok, og så skal en selvfølgelig ikke svartmale, det er det absolutt flest kjekke sier med å være med i politikken, men en opplever jo også ting som ikke er så kjekt. Som ung dame så opplever jeg jo for eksempel at det er mine partikollegaer på Sten får spørsmål om Hordfast og beskattning og den type ting, så får jeg spørsmål om hvordan jeg skal klare å være ordfører hvis jeg får flere unger, eller når jeg får flere unger, som man kanskje formulerer det som. Så tenker jeg jo da at, for det første så er det jo veldig personlige spørsmål om jeg kan eller ønsker å få flere unger seg selv. En skal jo ikke bare gå ut ifra det selvfølgelig, selv om en er en ung dame. Og i tillegg så er jo det et veldig personlig valg, og en skal jo selvfølgelig ha samme rettigheter i arbeidslivet og i politikken som ung dame, som om en skulle vært en ung mann da. Så det er klart, jeg mener jo at jeg klarer å både gjøre en god jobb i vervene mine og på hjemmebane, men det er jo svårt selvfølgelig når det blir stilt spørsmål om det, en får kanskje spørsmål hvis den på møte da, hvem passer ungen i dag, eller hvor er Elliot, sant? Hvem er med han, eller er du ikke veldig mye vekke nå. Det kan jo være sårt selvfølgelig, men det er kanskje derfor det er ekstra viktig da, at vi faktisk er unge damer som kan være der og gjøre det mer, normalisere det mer rett og slett. At selvfølgelig kan vi være med som alle andre.
Ja, helt klart. Men litt med sosiale medier. Ja. Har du opplevd masse stygge kommentarer der?
Det er jo selvfølgelig fremdeles aller flest positive, men det noe med det. Man biter seg ofte merke I det negative da. De setter litt mer spor. Jeg opplever kanskje at der igjen, det kanskje litt annen kritikk for meg som dame da. Det går kanskje på hva jeg har hatt på meg I en avisag I stedet for innholdet igjen da.
Seriøst?
En har jo selvfølgelig lyst til at det skal dreie seg om innholdet, ikke hva.
Terningkast på kjolen.
Ikke terningkast på kjolen eller fargen eller den type ting da. Men nei, jeg tror folk mener det ikke vondt, men det likevel ikke helt vanlig da, så en stiller kanskje spørsmål og en synes det rart, men da tenker jeg for å være absolutt noe som viktig for samfunnet, at vi normaliserer I større grad da. Så vi slipper å få den type spørsmål, for det jo ikke gøy.
Nei, sant. Og på landsbasis, hvis jeg forstår det rett, så det en kvinneandel på 42% som står på listen.
Mm.
Så det jo litt under 50, for å si det sånn. Hva vil du si til eventuelle jenter som lytter om at hvorfor bør de engasjere seg?
Det absolutt en kjekk plass å være, og det absolutt plass til alle de damene som kanskje lurer på om det plass til de der, da, så det absolutt plass til de der, og det en har viktige, veldig viktige innspill å komme med. En del av problemet jo nettopp at en ser at en mister damene når de blir foreldre, at kanskje fedrene fortsetter I politikken etter de har fått familie, men veldig mange damer dette fra. Så det jo å prøve, tenker jeg, å tilpasse politikken for at det går an å være med, selv om du har små unger, selv om du kanskje har eldre foreldre hjemme som du blir en omsorgsperson for senere I livet. Sant? Det, den type ting gjør ofte at damene dette fra I politikken. Da. Så jo det tidkrevende verv utenom jobb. Men for meg det viktig å gjøre det jeg kan for at det skal bli en arena der damer også kan være med. For min del så handler det for eksempel om at akkurat timene mellom 4 og 7, det hellige timer for meg. Det da jeg I lag med Elliot, mellom barnehage og leggetid. Og jeg som småbarnsforelder, jeg er ikke redd for å jobbe hardt, og har ikke noe imot det. Jeg kan gjerne jobbe hardt fra tidlig på morgenen til sent på kveld, men jeg trenger den fleksibiliteten til å kunne være hjemme med barna mine når de våken og hjemme. Så når jeg ble med I politikken, og det var ikke bare mitt behov, men vi ble enige om da at ok, vi skifter tidspunkt for gruppemøtene våre da. Så I stedet for å begynne de 6, så begynner vi de 7. Da vil det si at de som har små unger kanskje fått lagt de som har litt større unger kanskje fått kjørt de og hentet de på fotball eller hva det skulle være. Og på den måten så ble det lettere for meg å være med uten å offre mer familietid enn det som var nødvendig da, for å være med I politikken.
Hvis vi løfter blikket og ser litt sånn nasjonalt, det politiske saker som har engasjert deg spesielt der?
Da det. En husker jo kanskje best da som var mest nylig, men grunnrenteskatt på havbruk for eksempel en sak som jeg ble veldig engasjert I. Det et av mine gode minner fra politikken, for det jo kjekt når en føler en kan få være med og gjøre endringer, eller være med I viktige bestemmelser. Så vi hadde landsmøte I Høyre for ikke så alt for mange måneder siden. Og da var jo grunnrenteskatt veldig aktuelt. Og det var mitt første landsmøte, så jeg var nervøs for å gå på talerstolen. Men jeg fant ut at for meg var dette et så viktig tema, og for Tysnes sin del så var det et så viktig tema, at jeg ville likevel gå opp og holde et innlegg om det. Så da gjorde jeg, og på landsmøte så det sånn at du har veldig streng taletid, du har kun lov å snakke I nøyaktig 2 minutter, du kan ikke gå over det, da blir du kuttet. Det var første gang jeg var med på da, men jeg får opp og prate om hvorfor jeg tenkte det var så viktig at vi var imot grunnrenteskatten som regjeringen hadde lagt frem forslag om. Med tanke på altså, lokalsamfunnet, distriktene rett og slett. Og så ble det sånn at det var jo ikke bare jeg selvfølgelig som mente dette, men det var mange kystpolitikere fra Høyre som var veldig opptatt av dette, og vi fikk gjennomslag på Høyre sitt landsmøte, og da var en veldig god følelse. Det var den tydeligste gangen jeg føler jeg har vært med å gjøre en forskjell nasjonalt sett. Da.
Ja, og den videoen ligger for så vidt ut på Facebooken din?
Den ligger ute på Facebooken min, så hvis noen har lyst til å høre på litt grunnrenteskatt, så kan en alltid gå inn og høre på det på Facebooken min. Da. Men ja, det var viktig for meg.
Vi må jo snakke litt om valget som var nå I høst også. Du var ordførerkandidat for Høyre, og Høyre ble det største partiet på Tysnes. men du ble ikke ordfører.
Nei, jeg ble ikke ordfører. Det jo sånn at det hjelper ikke at en vinner valg hvis en ikke har flertall. En må ha flertall for å få posisjonene. Og vi ble det største partiet, men vi mistet flertallet da. Og sånn jo politikken, rett og slett. Jeg håpte selvfølgelig det skulle gå annerledes, og Tusens Høyre håpte det skulle gå annerledes. Men en kan ikke gjøre noe med det. Vi gjorde alt vi kunne, og må jo bare ta det for det det er. Og jo selvfølgelig nå veldig innstilt på å være god i opposisjon i 4 år, og fortsette å gjøre vårt beste. Vi jo fremdeles det største partiet, som har jo en viktig og tydelig stemme i kommunestyret og i utvalg. Så vi må forvalte det på best mulig måte, da.
Men hvordan føltes det selv?
Nei, det jo selvfølgelig krevende. Det krevende på mange måter. For det første så det jo, en lei seg for det på grunn av partiet, for en ønsker å gjøre en best mulig jobb for partiet sitt, og han ønsker jo selvfølgelig å vinne ordføreren. Og så det krevende personlig, han har lagt mye ned i det, og en valgkamp jo tøft og røft å gå gjennom. Det ikke alltid det så hyggelig å være i valgkamp da. Så det jo krevende personlig, og dumt da når han ikke selvfølgelig får det utfallet han håper på. Men ta på vind med samme sinn, for en prøve å leve opp til det. Og ja, når forhandlingene var overstått, så var det ikke noe mer vi kunne gjøre med den biten. Så da må en jo bare legge det bak seg rett og slett, og tenke at nå må en gå videre da,
ja.
Og se fremover.
Hvordan blir det politiske livet fremover, tenker du?
Nei, det blir jo fremdeles veldig travelt. Og det var jo en av grunnene til at jeg hadde grådig lyst til å bli ordfører. For i Tysnes, som i mange andre små kommuner, så det kun en betalt politikerjobb. Og da ordføreren som har det vervet. Ellers så alle vi andre med driver med politikk etter arbeidstid og etter unger lagt og alt mulig, sant? Så det jo det der å ha tid til det, som jeg hadde hatt lyst til å ha enda bedre tid rett og slett å drive med politikk. Men nå det jo kommunestyreplass på meg og formannskapet, og jeg får være gruppeleder til Høyre, så det blir mye politikk fremover også, så må man bare prøve å balansere det så godt en kan med resten av livet sitt, da. Jobb og familie.
Ja, helt klart. Tror du at du kommer til å stille igjen?
Ja, en skal jo ikke. En skal jo i 4 år igjen og en lang tid på en måte, så en skal jo ikke si noe sikkert. Og det jo partiet som avgjør, så jeg får se om 4 år da. Jeg tenker jo i utgangspunktet at jeg har jo ikke, dette ikke siste gang jeg har prøvd å bli ordfører på Tysnes, men jeg jo avhengig selvfølgelig av at Tysnes Høyre ønsker jeg skal prøve på nytt. Så vi får se om 4 år.
Ja. Men du blir jo ikke arbeidsledig da, for at du har en jobb her på Stord.
Ja, jeg blir ikke arbeidsledig på noen måte, heldigvis for det. Jeg var så heldig at når jeg var ferdig utdannet for rundt et år siden, så fikk jeg den jobben jeg ønsket meg aller mest, som var å være advokatfullmektig hos Borgen Advokater på Stord. Og har stortrivdes der hele tiden jeg har jobbet der. Så jeg jo tilbake igjen der på en måte nå da, og fortsetter jobben min der og fortsette 10 år som advokatfullmektig, og håper jo å bli advokat, om ikke så alt for lenge.
Aldri helt skjønt hva som forskjellen på advokatfullmektig og advokat. Det høres jo nesten bedre ut å være fullmektig, men
da en veldig vanlig oppfatning, men det rett og slett bare at du har en læretid, rett og slett. Du har jo tatt jusutdanningen, men du ikke advokat den dagen du ferdig utdannet. Du bare jurist. Så for å bli advokat, må en gå en læretid som advokatfullmektig, som det litt ulike krav, men du må i hvert fall ha jobbet 2 år som advokatfullmektig, og så må du ha tatt et kurs og en eksamen og bestått det, og så i tillegg så må du ha hatt et visst antall saker, så for meg som holder på med sivile saker, så det 3 saker da som jeg må ha. Og så jobber jeg som en lærling der jeg har en prinsipal som ansvarlig for arbeidet mitt. Det høres jo veldig fancy ut med prinsipal, men det betyr jo egentlig bare personen som ansvarlig for meg og min læreprosess og arbeid jeg gjør da. Så det en som heter Trond Eirik, som kjempegrei, og han hjelper meg da når jeg har spørsmål, og til syvende og siste er det han som har ansvaret for meg i den advokatfullmektige perioden før jeg har min egen bevilgning da.
Ja. Men hvorfor var Borgen drømmejobben?
Nei, for det første så hadde jeg veldig lyst til å jobbe på Stord. Når jeg bor på Tysen så kan jeg jo på en måte pendle både til Bergen og til Stord. Men for det første så går nå ferien litt oftere frem og tilbake til Stord, så da det litt enklere. Men så det noe med i denne flotte Sunnhordlandsregionen vår da. Med selv om vi av og til tenker vi veldig spesielle på Tysnes, så har vi noe veldig mye til felles med, med Stordinga også, og en forstår en kanskje, forstår hverandre veldig godt, og, og det jeg opplevde også var at Borgen var et firma som hadde veldig dyktige tilsette, men også veldig, som var veldig kjekke personer, og der balansen mellom jobb og familieliv og fritid var veldig god da. Advokatbransjen jo i utgangspunktet en bransje der det ofte ganske problematisk i en del selskap da, så det var viktig for meg at jeg kom en plass der jeg visste at ikke arbeidet skulle ta helt knekken på meg heller.
Fortell litt om hvordan ser arbeidshverdagen ut? Hva type saker jobber du med?
Nei, det som også gøy med å jobbe i distriktene er at du jobber med utrolig mye forskjellig. En har ikke i samme grad advokatselskap som kanskje spesialiserer seg på ett felt. En driver med mye forskjellig. Og som advokatfullmektig også, så jobber jeg ofte med ulike advokater i firmaet, så jeg får vært innom mange av deres felt der de kanskje driver mest med, så jeg får sett mye. Arbeidshverdagen består jo av at jeg pendler til Stord fra Tysnes og jobber på heierne og møter de blide, flinke kollegaene mine der hver dag. Og så er det varierende hva jeg jobber med. Jeg jobber ganske mye med konkurser, og så jobber jeg en del med familiearv og skifte og ja, alt mulig annet egentlig. Det kan være nabotvister eller kjøp og salg av gjenstander eller selskap. Det er veldig mye forskjellig, så en lærer noe nytt stort sett hver eneste dag.
Dette med rekruttering av arbeidskraft, det er viktig for regionen vår.
Ja.
Hva tenker du skal til for at flere skal flytte til Tysnes eller til Sunnmøre generelt?
Nei, altså, jeg tenker jo for eksempel som jeg var inne på når en snakket om hvorfor jeg ville jobbe på Stord i sted, var jo nettopp dette her med at en er veldig flink til å balansere livet i arbeid, synes jeg, i denne regionen, sant? At du må kanskje snakke mer om det, at en kan ha gode jobber som fremdeles gjør at en kan komme hjem til familien sin og ha en kjempeflott ettermiddag i lag, og en bor så tett på sjø og natur og friluftsliv og alt, så en kan på en måte gå på jobb, og en trenger ikke å bare gå i fjellet i helgene, sånn som en kanskje gjør i en by, sant? Der en må reise lenger. En kan faktisk gå rett fra jobb og hente ungene sine i barnehagen og gå rett ut i skogen og brenne bål og gå en tur på sjøen og gjøre mye av den type ting. Da. Så jeg tenker jo da er en av de viktige aspektene å få fram for å få folk til Sunnhordland, alt Sunnhordland har å tilby. Så er det klart, det er en, jeg opplever på tusen, sant? Det er en god og trygg plass å vokse opp, og ungene kan springe rundt, og en har hagene sine, og en har naboer som der alle kjenner alle, sant? Det oppleves trygt å springe rundt. Så det er jo store fordeler med å bo på Tysnes og Stord og andre kommuner i Sunnhordland. Men det er klart, det er jo stor utfordring, og da ser jeg jo, jeg kanskje spesielt som lokalpolitiker, sant? Det er en veldig stor utfordring å få rekruttert nok folk. Det hjelper ikke med all verdens penger i kommunene hvis vi ikke har folk til å gjøre arbeidet. Det er noe enten det er innenforbi altså helse og oppvekst, men hva som helst egentlig. En trenger mer folk, så da får vi prøve å dra lass i lag alle sammen for å få til.
Ja, en framsnakkingskultur, rett og slett.
Rett og slett framsnakkingskultur. Vi har det veldig godt, men vi må kanskje bli flinkere og fortelle en venn, og da kanskje fem venner, som igjen kanskje teller fem venner om hvor fint det er å bo og arbeide i Sunnhordland. Vi har jo i Tysnes Høyre hatt slagordet på en måte at Tysnes skal bli verdens beste plass å bo, arbeide og leve. Og så kan en jo tenke, ah, det er klisjé, eller sånn sier jo alle. Men det er noe med det, sant? Hvorfor ikke? Det er kanskje, noen sier det er jo helt umulig, men hvorfor ikke prøve å bli verdens beste plass å bo, arbeide og leve? Det vil jo selvfølgelig være opp til hver enkelt hva en mener er det beste, men samtidig når man ser rundt oss i verden, så ser vi jo at bare da å bo i hva som helst kommune i Norge, så har vi jo vunnet i lotto 10 ganger, sant? Vi har utrolig gode forutsetninger, som er å gjøre små justeringer, der en hører på hva er det som hadde gjort da, at noen utenifra skulle kunne flytte til Tysnes. Hva er det for de som må til på Tysnes for at de skulle kunne gjort det? Det er jo kanskje høyere på den type ting. En av de tingene jeg er stolt av å få til i Tysnes-politikken er jo nettopp utvide åpningstida i barnehage, som jeg mener er en av disse tingene som kan gjøre at noen tar steget og flytter til Tysnes. En må kunne for eksempel nå pendlerferiene etter en har levert i barnehage. Og da hadde vi veldig lenge på Tysnes at barnehagen åpnet rett etter pendlerferie og gikk, som gjorde at da ville kanskje bare en eller ingen av foreldrene da ha muligheten til å jobbe utenfor kommunen. Og vi vet jo at vi har ikke nødvendigvis alle arbeidsplasser som treffer alle da. En må være fleksibel. Og vi fikk da gjennomslag for det å åpne barnehagen en halvtime tidligere, så foreldre faktisk kan pendle. Og summen av mange sånne små tiltak tror jeg er det som skal til for at vi da faktisk kan bli verdens beste plass å bo, arbeide og leve.
Absolutt. Og på sikt kan det være at den slipper å være avhengig av ferie også.
Ja, da er det store målet vårt Hordfast for et fantastisk prosjekt. Der må en bare få spaden i jorda fortest mulig. Tysnes er veldig avhengig av det for, sånn jeg ser det, for å kunne få tak i de folkene vi trenger for å drifte kommunen.
Hvis du skulle trekke fram noen ting med Tysnes som du synes er veldig bra, har du en lista liksom topp fem?
Jeg tror, nå har han jo vært inn på en måte naturen og nærheten til sjø og fjell og skog, men jeg tror også det er at en har det samfunnet der så mange kjenner hverandre og har omsorg for hverandre. En sørger i lag og en feirer i lag. Noe av det mest rørende jeg har vært med på Tysnes er jo nettopp når store ting har skjedd. Enten det, jeg husker når Patrick og meg forlov oss, eller når vi hadde fått Elliot, når vi hadde gift oss, så var det på en måte sånn, du gikk på butikken og i en og en halv måned i ettertid, så fikk du på en måte gratulasjoner og klemmer, sant? Og alle gleder seg i lag med deg, og når noe ikke går som du håper, så får du på en måte de klemmene og den støtten likevel da, og det er, det synes jeg er utrolig fint, det er en av de fineste tingene med Tysnes, mener jeg, et sånn fellesskapsfølelse da. Man kan få mye til i fellesskapen her, ser hvor mye en får til på dugnad på Tysnes for eksempel, hvor flinke en er til å engasjere seg og skape ting i lag. Tysnesfest er ett eksempel, et stort eksempel, men det er mange, mange små eksempel også.
Absolutt. Nå har ikke du trekt fram noen bedrifter spesielt. Du kan jo få til å nevne at Mandelhuset er en fin plass.
Mandelhuset er en fin plass, absolutt. Det er jo utvilsomt at jeg tenker da. Men en av våre favorittplasser utenom Mandelhuset er jo for eksempel Myrdal Gård, pizzautsalget deres. For oss som har en liten gutt, så er det en fantastisk plass å kunne gå opp og bestille seg en pizza, og gå og klappe på geite, og se på traktorer, og kanskje gå en liten tur til fjells i samme slengen, sant? Så det er så mange eksempel på Tysnes.
Hva drømmer du om fremover da?
Nei, fremover så drømmer vi jo selvfølgelig noe personlig om å komme oss i hus og få plass til familien vår der ute, komme enda tettere på min familie og mer natur da. Nå bor vi i en liten leilighet i Våge med asfalt rundt, så vi gleder oss til å få litt hage, og så gleder jeg meg til å ta fatt på rollen som opposisjonspolitiker. Nå får vi faktisk budsjett framlagt denne veka i formannskapet, så det er jo klart nå begynner vi skikkelig igjen på politikk etter valget. Da gleder jeg meg til. Jeg gleder meg til egentlig alle, det mesteparten av tida da, så er jo med alle politikere kollegaer i kommunestyret, så er det liksom unntaket akkurat valgkampen, der vi er litt konkurrenter. Men jeg gleder meg til med kollegaer igjen alle sammen, og alle er der jo for å jobbe for Tysnes sitt beste, og jeg også gleder meg til å se hvor mye bra vi skal få til for Tysnes de neste 4 årene. Så gleder jeg meg til hver dag i borgen, gleder meg til å bli advokat om ikke så lenge, og ja, trives veldig godt i lag med de der også. Så det er mye jeg gleder meg til.
Yes. Så blir det en sånn liten FN-avdeling på
Jeg tror ikke det blir en FN-avdeling. Jeg blir veldig overrasket hvis jeg ender opp i FN, men en skal aldri si aldri.
Ja, da så meg at du må være en person med stor arbeidskapasitet. Har du noen tanker om hvor det kommer ifra? Er det typisk for folk fra Tysnes?
Jeg kan jo si at ja, da, det er typisk for folk på Tysnes. Jeg tror ja, det er kanskje litt i det. Jeg tror det er typisk av folk på Tysnes å være engasjert og gi av seg selv for at en selv og alle andre skal få det bra. Da tror jeg nok er typisk for Tysnesinger. Det er jo noe med at det føles ikke så tungt å jobbe når du jobber for noe du liker og synes det er spennende. Og da gjelder jo både arbeidet jeg holder på med, men også politikken i aller høyeste grad. At jeg synes det gir meg noe tilbake. Da kan en jobbe mye.
Hvis de som lytter har lyst til å slå følge med deg i sosiale medier, hvor er du mest aktiv?
Det må de gjerne gjøre. Jeg har jo Instagram-profil og sånn, men den er vel kanskje lukket faktisk. Men jeg har Facebook-profil, som jeg deler offentlige innlegg, alt som gjelder politikk. Og så har vi opprettet Instagram og Facebook for Tysens Høyre, der vi er veldig aktiv egentlig, og forteller om hva det er de ulike representantene våre driver på med. Så en interessert i politikk, en trenger ikke være Høyre-tilhenger for å følge oss der, men en interessert i å se hva vi jobber med på Tysnes og for Tysnes, så følg oss gjerne der, og legg meg til som venn på Facebook. Det synes jeg veldig hyggelig.
Da sier jeg tusen takk for at du tok turen her i studio, og så ønsker jeg lykke til videre med alt det som du brenner for.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.